Leidykla Vaga pristato Viljamas Somersetas Moemas Mėnulis ir skatikas Iš anglų kalbos vertė Čebanauskas Skaito Gytis Jurgelevičius Pirmas skyrius Kai susipažinau su Čarlzu Striklendu, tai atvirai kalbant nemanyti nemaniau, kad jis galėtų būti nepagarbų žmogus. O vis dėlto, šiandien beveik niekas neneiks jo didingumo. Aš čia nekalbu apie iškilusio politiko ar sėkmingo karvedžio didingumą. Ta didybė susijusi ne tiek su asmeniu, kiek su jo užimama vieta ir aplinkybėms pasikeitus subliūkšta. Pasitraukęs iš posto, ministras pirmininkas dažniausiai pasirodo esąs tik pompastiškas plepys, o generolas be armijos – pilkas provincijos miestelio didvyris. Čarlzo Striklendo didingumas buvo tikras. Jums gali nepatikti jo menas, bet vargu ar atsilaikysite juo nesidomėję. Jis jaudina ir traukia. Praėjo laikai, kai Striklendas buvo visų pajuokiamas. Dabar niekas neapšauks akcentrikų to, kas jį gina, ar iškrypelių, kas jį garbina. Net jo įda žiūrima, kaip jį neatskiriama jo nuopelnų papildymą. Tiesa, dar tebesiginčiama dėl jo vietos mene. Vis dar neturi nusistovėjusios nuomonės nei leupsinantis gerbėjai, nei niekintojai. Bet vienas dalykas nekelia abejonių. Jis buvo genialus. Mene, mano nuomonė, įdomiausia yra menininko asmenybė. Ir jeigu jį originali, mielu noru atleisiu tūkstančius įdų. Velaskesas man regis buvo geresnis tapytojas už El Greką, bet su juo apsipranti ir žavėjimasis juo išblėsta. Bet goslusis ir tragiškasis kretietis amžinai atnašauja savo sielos paslaptį. Aktoriaus, tapytojo, poeto ar muziko menas, kupinas kilnumo ar grožio, tenkina estetinį jausmą. Bet tas pasitenkinimas yra giminingas seksualiniam instinktui ir turi jo barbariškumo. Menininkas dar atskleidžia žiūrovui ir save. Jo paslaptis masina tartum kriminalinis romanas. Tai myslė, neįmenama kaip visata. Ir nereikšmingiausias Čarlzo Striklendo paveikslas kalba apie jo asmenybę, originalią, kenčiančią ir sudėtingą. Todėl nepajėgia išlikti jam abejingi net tie, kuriems nepatinka jo paveikslai. Dėl to taip karštai susidomėta jo gyvenimu ir asmenybe. Nepraėjo ne 4 metai nuo Striklendo mirties, o Mercure de France žurnale pasirodė Moriso Jurės straipsnis, išgelbėjęs dailininką nuo užmaršties ir praminęs kelią, kuriuo mažiau ar daugiau nukrypdami, sekė kiti meno kritikai. Prancūzijoje ilgą laiką nė vienas kritikas neturėjo didesnio už jį autoriteto, tad jo pažiūros negalėjo nedaryti įtakos. Jos atrodė ekstravagantiškos, bet vėlesnių kritikų nuomonė patvirtino jo įvertinimą. Ir nuo tol Čarlzo Striklendo garsas nepajudinamai įsitvirtino ant šio kritiko padėto pagrindo. Jo išgarsėjimas – tai romantiškiausias įvykis visoje meno istorijoje. Bet aš nežadu nagrinėti jo kūrybos. Tikriau nagrinėsiu tik tiek, kiek jis siejasi su menininko asmenybe. Negaliu sutikti su dailininkais, kurie iš anksto tvirtina, jog mėgėjas visai nenusimano apie meną. Ir kad jam geriausiai tinka vertinti jų kūrybą tylėjimu ir čekių knygele. Žiūrėti į meną kaip į amatą, kurį perdėm suprasti gali tik amatininkas, yra jokingas nesusipratimas. Juk menas – tai emocijų išraiška, o emocijų kalba visiems suprantama. Tačiau sutinku, kad kritikas, nesusipažinę su meno technika, retai gali ką nors vertinga pasakyti. O aš apie tapybą nenutokiu nič nieko. Laimė man nereikia ryštis tokiam rizikingam darbui. Mano draugas, misteris Eduardas Legatas. Eduardas Legatas, šių laikų dailininkas, pastabos apie Čarlzo Striklendo kūrybą. Išleista Martino Zekerio 1917 metais. Gabus kritikas ir puikus dailininkas nuodugniai išnagrinėjo Čarlzo Striklendo kūrybą nedidelėje knygelėje, parašytoje nuostabiu stiliumi, kuris beje sėkmingiau kultivuojamas Prancūzijoje negu Anglijoje. Savo garsiajame straipsnyje Morisas Jurė bendrais bruožais aprašė Striklendo gyvenimą, taip nušviesdamas, kad padirgintų skaitytojų smalsumą. Aistringas ir nešališkas meno mylėtojas, jis iš tiesų troško sudominti nuovokius žmones šiuo nepaprastai originaliu talentu. Bet būdamas puikus žurnalistas, jis negalėjo nežinoti, jog grinai žmogiškas susidomėjimas greičiau padės jam pasiekti tikslą. Kai tie, kam praeityje teko susidurti su Striklendu, rašytojai pažinojo jį Londone, dailininkai sutikdavė jį Monmartro kavinėse, nustebę sužinojo, jog šis jų akimis nevykęs dailininkas, su kuriuo jie kadaise ne vieną valandą kartu praleido, pasirodė tikras genijus, Prancūzijos ir Anglijos žurnaluose pasipylė gausybę straipsnių.